Ola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde, aquí no 103.4 desta emisora, Cuac FM da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina da emisora coacfm.org.
Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas emitidos teclando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitalo na radiodifusión, que será os mércores ás 11 da mañá, os vendres ás 13 horas e os domingos ás 16 horas.
E a partir de agora, seguidnos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, @recendofm, onde queremos formar unha comunidade recendeira.
E xa sen máis imos caraló, na procura desta fantástica aventura cultural con Luis Anjurjo no control técnico e falándolles coa alma enteira Javier Pereira e Roberto Catoira.
E tamén Marta López.
Programa número 178. Contaremos como convidado con Moncho Iglesias, director do grupo de teatro de Cántigas da Terra, reactivado hai poucos meses.
Teremos a sección de música lusófona a cargo de Brais Morán, que nos falará sobre Paula Lima. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza, que tamén son cultura.
A música de hoxe trata do seguinte. En 1998 editouse un disco titulado Ruta Folk, Terra Galega, que contiña pezas dos grupos Xiradela, Atalora e Liorna. A presentación dese disco na Coruña foi un concerto organizado pola nosa agrupación no Teatro Rosalía con moito éxito de público. Presentamos a primeira peza de hoxe, contida nese disco, que está interpretada polo grupo Liorna e se titula Na laxe da danza.
Comezamos coas axendas da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. O Venres 20, proxección de fotografías de Praga a cargo de Roberto Catoira. Será ás 8 no Salón de Actos da Agrupación. O Venres 27, maratón de lectura da obra de Rosalía de Castro a cargo dos alumnos do Colexio Calasanz, Padres Escolapios, entre as 6 e as 8 da tarde no Salón de Actos.
E seguen os cursos de xadrez 2014-2015 dirixidos por Yelena Colar, que se desenvolven os martes, mércores e xoves das 16 ás 20 horas e os sábados de 11 a 1. E tamén segue o taller de teatro 2014-2015 dirixido por Xoán Carlos Mexuto, que se desenvolve todos os luns e algún que outro mércores ás 8:30 da tarde no Salón de Actos da Agrupación.
E tamén, igual que sempre, todos os vendres polos verán organizamos xunto coa Asociación de Veciños da Grada do Orzán no seu local da Rúa Entre Peñas os seguintes cursos: clases de baile tradicional de 6:30 a 7:30, clases de pandeireta de 7:30 a 8:30 e canto tradicional de 8:30 a 9:30. Para poder asistir a estas clases, hai que ser socio de algunas dúas entidades. O prezo das clases de baile de pandeireta é de 15 euros cada ansúa, e se van as dúas, o prezo total é de 25 euros mensuais. As clases de canto tradicional son totalmente de balde.
A quenda das axendas da Coruña, como sempre, comezamos pola música. O Venres 6, ás 10:30, a Sala Mardi Gras acollerá o madrileño Juan Celada. O cantautor atópase traballando no seu próximo proxecto, que sairá en novembro deste mesmo ano. Un enérxico directo que mestura soul de toda a vida e armonías de jazz perfiladas co espírito dun cantautor viaxado.
O sábado hai dúas boas razóns para baixar da casa, se o tempo permite, claro. A primeira, o sábado, ás 22:30, na Sala Finisterre, co concerto de Pink Tones. Pink Tones é unha agrupación tributo á lexendaria banda de rock británica Pink Floyd. Caracterizada por un espectáculo de alto contido visual, Pink Tones fará gozar ao público dunha grande selección do grupo, dende as míticas Dark Side, Wish You Were Here, Here ou The Wall, a traballos como Anton Her Mother e Cause, do álbum Middle, ou temas de Animals, Obscured by Clothes e Surfers of Secrets. E se non che gusta este mítico grupo de rock, podes pasarte tamén ás 10:30 pola sala Le Club escoitar o tecnopunk dos ganglios.
Imos agora con teatro. O vendres 6 e o sábado 7 ás 8:30 o Colón acolle a obra Valor na acción dunha cadeira. Trátase unha representación dirixida por Roy Fernández, que forma parte do programa de residencias técnicas dentro da liña de apoio á creación do Teatro Colón. Para os que non asocies o nome, Roy Fernández é un dos socios de Extramuros. Tamén ás 8:30, tanto vendres como sábado, pero non Rosalía, represéntase a obra La Calma Mágica, unha comprodución do Centro Dramático Nacional e Tantaca Teatroa, que pretende unha busca da dignidade e o sentido da vida.
No habitual apunte audiovisual, salientar a proxección do mércores 4 no Centro Ágora ás 8 da tarde do documental Mercedes Sosa, a voz de Latinoamérica. Neste retrato de cantautora xertina, o director móstranos o seu fillo, Fabián, explorando o legado da súa nai mentres fala con familiares, amigos, compañeiros de profesión, visita os lugares máis emblemáticos da súa vida, ao mesmo tempo que vemos as entrevistas, actuacións e recordos máis persoais.
E imos agora ca xenda de Galiza. En Ferrol, o venres 6 ás 21:30 no Teatro Jofre terá lugar Rending Tronching con Leo Harlen e Sergio Olalla. É máis que un espectáculo de humor, é unha forma de ver e entender a vida que nos mostra a eterna loita entre o clásico e o moderno, o eterno e o pasaxeiro. A través dos seus monólogos e gags, os dous humoristas nos farán reflexionar acerca do que fomos, o que somos e o que podemos chegar a ser.
En Santiago de Compostela, o sábado 7 ás 9:30 da noite no Sonar Pub, concerto do grupo galego Per Se, un pop melódico cun selo moi particular e unhas letras moi coidadas que nacen da peculiar e bela voz de Luis Fercán, letrista, guitarra e vocalista da banda.
Falamos agora de Lugo, o venres 6 na sala Clavicémbalo ás 11:30, concerto de Valentín Caamaño Trío. Valentín Caamaño Tubío é un guitarrista, vocalista e compositor nacido en Santiago de Compostela que comezou a tocar a guitarra na súa infancia en Oviedo, pero a súa carreira musical comeza xa vivindo en Santiago en distintas formacións como Clan Moriarty, Space Drapes, Southbound ou Francis Canners.
En Ourense, o venres 6, tamén estará o grupo Pictones. Como comenzamos antes, trátase dunha banda tributo a Pink Floyd, onde tocan desde as míticas Dark Side, Wish You Were Here ou The Wall, e traballos como Atom Her Mother, Echoes do álbum Medley ou temas de Animals, Obscured by Clothes e Successful ou Secrets.
Que maravillosa pronunciación anglófila. En Pontevedra, o Liceo Mutante organiza o próximo vendres 6 de febreiro ás 8:30 a proxección de varias curtametraxes de xénero fantástico cun amplo percorrido por importantes festivais nacionais e internacionais como o Fantastic Fest, Curto Circuito, International Short Film Festival, o Festival de Cannes, Sitges, Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, ou o Nocturna, Festival Internacional de Cine Fantástico de Madrid.
E rematamos con Vigo o sábado ás 7, ás 11:30, na Sala Distrito 9, concerto do membro de Dios que te criou, Sokran. Presenta o seu disco Chuvia Ácida, un álbum fresco e reflexivo, enérxico e divertido, moi bailable, pero tamén sosegado, segundo a temática. Un brainstorming no que cada un dos cortes é unha curtametraxe coa súa atmósfera particular e un boneco calculado.
Cantigas da Terra cumprirá 100 anos o ano que ven. Naceu da man das Irmandades da Fala, que buscou un mecanismo para saltar da teoría á práctica. Tratábase de buscar un mecanismo que axudase a promover o uso público do galego. Desta necesidade xorde Cantigas da Terra, unha entidade que comeza a cultivar e a divulgar o canto, o baile, o teatro, a poesía e a pintura galega. Unha multidisciplinaridade, creo que dicen ben,
sí. Pero podes intentalo por terceira vez, non pasa nada.
Que segue viva, que hoxe non sei que me pasa que aquí, en fin.
Pues esta non era en inglés,
Pero é larga, Bueno, pues que segue viva en Cantigas da Terra, que conta cunha sección de canto, outra de baile, gaitas e máis zanfoñas. E dende finais do ano pasado tamén recuperou o seu cadro de teatro.
Cantigas da Terra contou dende o comezo cunha sección de teatro popular, pero nos últimos anos esta desaparecera. Os motivos non os coñecemos, pero agardamos coñecelos esta tarde. O cadro de teatro de Cantigas da Terra retomaba representacións rescatando dous pasatempos de Leandro Cadré. Primeiro, o doente, e despois, para vivir ben de casados. Hai que salientar que Leandro Cadré foi o primeiro director artístico da agrupación e que, para vivir ben de casados, xa fora representada no ano 1917 no Teatro Rosalía de Castro. Para contarnos máis do cadro de teatro de Cánticas da Terra, temos connosco hoxe o seu director, Moncho Iglesias. Boa tarde, Moncho.
Hola, boa tarde a todos e aos ointes tamén. Gracias pola presentación. Me parece a mí moi acaída, ¿no?
Sempre somos moi excesivos ao principio. Para comezar, como foi que Cánticas da Terra decidiu recuperar o seu cadro de teatro?
Pois como ben dixechedes, Marta e ti, Roberto, dende un principio Cánticas da Terra, tivo o coro Cánticas da Terra, tivo dentro de seus objetivos dignificar a cultura galega, partindo dende a música, o baile e o teatro, non? Como elementos fundamentais, non? E por diversas circunstancias, pois nun tempo deixouse de facer teatro en Cántigas, pero era un dos pés da mesa que faltaba, e a directiva pois tentou poñer en marcha o cadro de teatro, e bueno, ano pasado, pois de alguna maneira empezamos a traballar, encargaronme a min esa labor, e comenzamos a traballar nunha nova etapa do teatro, do cadro de teatro de Cánticas da Terra, non?
Pois xa que falas o tempo, imos precisamente nesa dirección. Canto tempo facía que non contabades cunha sección de teatro e a que foi debido esa ausencia?
Bueno, eu nesos tempos non estaba, non? Pero preguntei algo, non? As dificultades de manter un grupo, calquer grupo de teatro e dentro do teatro amador, todo o mundo estamos suxeitos a ganarnos a vida, non? Entón, varios compoñentes, un en concreto, pois, o seu traballo obligou a desplazarse, a máis disto, pois, nun momento determinado, decidiron darse un descanso, pois, e este descanso prolongouse bastante no tempo, non? Penso que teatro, como tal teatro, deixouse de facer ao redor do 2004, non? Posteriormente fixeron algúns cadros de teatro en conxunto co coro, baile e gaitas, non? Mas, bueno, son vicisitudes que ocorren nos grupos de teatro cando se fai unha actividade neste caso de teatro amador, non?
Felizmente xa está de volta o cadro de teatro de Cántigas da Terra. Ademais, xa contamos antes que as primeiras representacións foron obras de Leandro Carré. Entón, por que escolleste este autor?
Pois por varias razóns. Quizáis a primeira porque encaixaba dentro dos actores, o cadro de actores, ou a xente que estaba decidida a dedicarse ao teatro, non? Quizáis o encaixe do cadro de actores dentro das obras, quizáis seña a primeira razón. Outra, tamén, en canto á preparación deses actores, eran dúas obras que encaixaban perfectamente no comenzo teatral do grupo, en canto a que todos os actores eran actores noveles, entón encaixaba ben na ensinanza e na preparación do actor, non? E outra razón, quizáis a máis importante, foi a que derivou a ir á obra de Leandro Carré, é que Leandro Carré foi o primeiro director de artístico do coro de Cánticas da Terra, do cadro de teatro de Cánticas da Terra, non? E ademais hai outra razón subxacente, non? É dicir, neste momento entendemos que Leandro Carré é un persoeiro, un dinamizador do teatro galego, e gracias a él, gran parte do teatro que hoxe temos, tanto profesional como teatro amador, ten a súa raíz no copioso traballo que fixo Leandro Carré Alvarellos, non?
Estas obras das que estamos a falar, por se a xente pois non escuitou ben os nomes ao principio, son Un home doente e Para vivir ben casados. Cal crees que é o máis interesante ou o máis atractivo destas obras?
Ben, son unhas obras que están pensadas dentro do que era as veladas que se facían naquela época, non? Donde había inicialmente coro, había teatro, había baile, había gaiteiros, non? E dentro destas veladas que non só se facían en galego, sino que estaban dominadas basicamente polo teatro castelán, e donde se incluía basicamente o galego para desprestixiar e reírse, non, da cultura galega, non? Aí Leandro Carré fixe un traballo impresionante para incluir este tipo de teatro nese tipo de actividades para poñer no sitio que lle correspondía a cultura galega, non? Realmente son dúas obras, as dúas realistas, son dúas comedias realistas un aire costumbrista, non? e teñen os recursos do, do que é a comedia, non? Para a súa representación. Destacar, quizáis, Prohibir ben de Casados, quizáis por unha razón, porque foi unha obra que tivo no seu momento un grande impacto, representouse, home, por aquí teño un listado entre o ano 18 e o ano 30, máis de 50 veces en Galiza, non? Por multitude, non só en Galiza, sino tamén en América, na Habana, non? Entón, tivo unha grande repercusión no camiño da dignificación da cultura galega, non? E ese é o traballo inicial de Cánticas da Terra, non? Crear unha escola de teatro, crear actores galegos que levasen o teatro galego por todas as vilas e cidades do país, e o estranxeiro, como ben dicen antes, a Habana, non? E nese traballo, quizáis nós non poderamos seguir, porque hoxe non é o momento, aquel momento onde non existía prácticamente teatro, non? Hoxe existen multitude de grupos de teatro amadores, multitude de compañías profesionais de teatro, incluso acadan o Premio Nacional de Teatro Chévere que acaba de acadar, non? Nacional no Estado, non? Entón, realmente, o camiño do teatro é moi, moi diferente da nosa agrupación. Neste momento, quizáis, nós o que estamos facendo é unha reivindicación dese teatro inicial de Leandro Carré e de Manuel Ugris Freire, por exemplo, e outros moitos que podía citar, que parece que na escena neste momento están esquecidos, non? Se queredes me estendo un pouco máis nun sentido só,
non? Si, non, facer un pequeno apunte por mellor os nosos ointes non o saben, que por exemplo Leandro escribiu estas obras pensando es profeso no cadro de teatro de Cánticas da Terra, non si?
A obra penso Prohibir de Engasados é anterior á creación do teatro, non? E quizáis Un Home Doente representouse por outro grupo de teatro, Queixumes dos Pinos en, de Lavadores en Vigo, non? No ano 34, non? Uh-huh. Entón, Leandro Carré facía teatro para o país, facía teatro para divulgar a cultura galega, non exclusivamente para Cánticas da Terra, non para o coro, ainda que gran parte do seu traballo desenvolveuse ali, e representar uh-huh. Cánticas da Terra representou a obra de moitos autores, non? Uh-huh.
Hai algunha idea sobre que obras debería representar Cánticas da Terra e sobre cales non debería representar?
Non sei, eu basicamente diría e fundamentalmente algo que ninguén debería de representar é unha obra de teatro que menosprece calquer cultura, non? E eu deixaría aí Cánticas da Terra neste momento, o coro Cánticas da Terra, o cadro de teatro do coro de Cánticas da Terra de alguma maneira trata de encadrar o volver aos inicios, encadrar o cadro de teatro dentro da actividade do conxunto, non? Do conxunto de Cánticas, creando espectáculos en conxunto. Eso non quita que o grupo, o cadro de teatro de Cánticas da Terra teña outro tipo de produccións artísticas, teatrais, para actuar en solitario, non? De feito, neste momento, coas dúas obras pasatempos que decía Carré, temos espectáculos, se consideramos espectáculo como dunha duración de 60 minutos para divulgar ese teatro, non? É algo que sí que quería apuntar, non? Nese sentido, non? Unha cuestión. Neste momento vivimos un tempo donde se utilizanse entremeses e obras pois de Cervantes, de Lope de Vega, sin ningún tipo de prexuicio na escola galega. En cambio, esquecemos os nosos autores históricos, non? Que son os nosos clásicos, como Leandro Carré Alvarellos, entre outros moitos, non? Que non é o único, non?
Xa sabes, cales son as próximas obras que des interpretar?
Unha boa pregunta, gustaríame poder contestala, non? Tratamos de traballar en equipo no cadro de teatro de Alexandre Bóveda, digo, de Cánticas da Terra, perdón.
Acaba de saberse algo aquí. Ui, nos pillaron.
Pois creo que sí. No, tamén traballamos en equipa, non? No cadro de teatro de no grupo de teatro de Alexandre Bóveda, pero no cadro de teatro de Cántigas da Terra neste momento estamos facendo unha labor de formación de actores, lendo textos varios e buscando o texto que podamos facer no futuro. Os proxectos teatrais dos grupos amadores son proxectos a longo plazo, non? É dicir, un grupo de teatro amador prepara un espectáculo de unha hora, lévalle un ano preparalo, máis ou menos, non? É dicir, a dedicación habitual dun grupo amador son 2 horas a semana. Un grupo profesional o prepara en 30 días, non? Porque o traballo profesional, como tal actor, é de 8 horas, cando non son máis diarias de traballo, e saca un espectáculo. Entón é un traballo de buscar eso que nos vai a ocupar o ano que ven, bueno, este ano xa, non? É un traballo quizás un pouco laborioso e lento, e un traballo en conxunto, polo conxunto do cadro de teatro, non?
Imos facer a primeira pausa musical nesta interesantísima entrevista. Imos escoitar a peza Foliada de San Tirso do grupo A Tal Hora. Por se acaso haberá que explicar a nosa avispada audiencia, xa de por sí espabilada, que esa mención que se acaba de facer o grupo teatral de Sandro Bóveda debe ser a que Moncho Iglesias, aparte de ser director do cadro de teatro de Cántigas da Terra, é tamén un dos actores do grupo de teatro de Sandro Bóveda. Nos gustamos decir así, entre francachelas, que os actores de Alexandre Bóveda son directores noutro. Isto a él non lle está gustando nada o comentario que van a votar do seu cargo. Pero don Alexandre Bóveda gusta nos presumir do nivel de capacitación profesional dos nosos profesionais. Cántigas da Terra está preto de cumprir 100 anos. Non vos dá un pouco de vertixe pensar que estades continuando o traballo unhas persoas que comezaron nisto a principios do século XX?
Non, de ninguna maneira. Imos ver, é dicir, Cántica da Terra naceu, Coro Cántica da Terra naceu para dignificar a cultura galega nun momento histórico determinado, nunha situación cultural determinada. En este momento, o Grupo de Teatro de Cántica da Terra está facendo quizáis outra labor, porque esa labor iniciática do Coro Cántica da Terra de algún xeito xa se cumpliu e non quizáis non sea necesario, pero sí é necesario manter a nosa historia teatral, a nosa historia cultural, o que son as nosas raíces. Non se construye cultura derrubando todo o antigo, non, senón construíse cultura colocando unha cousa encima de outra, non? Bueno, quizáis esquecendo un pouco o que non val, e nese camiño está o Grupo de Teatro de Cántica da Terra, non?
Xa que se fai cultura colocando unha cousa en riba de outra, que tedes previsto colocar no ano do aniversario? Estades preparando algo, alguna sorpresa?
Neste momento, polo que teño oído, non é a directiva de Cántica, do Coro de Cántica da Terra está traballando niso. Quizáis tamén o noso tempo que nos estamos tomando para decidir un novo traballo teatral teña que ver algo con iso, non? Pero neste momento eu non podo dicir nada, e ademais tampouco sei moi ben o que vai pasar no futuro, non?
Sí, Cántigas da Terra, sobre todo o coro, comezou pois facendo como unha especie de recolleita e recuperación de cantigas e cantos populares que estaban a piques de esquecerse. Agora ti estás a dicir que, por exemplo, estades a tentar recuperar certos clásicos da literatura galega que estiveron esquecidos. Non sei se, dende a túa opinión persoal, tes algunha explicación para que, digamos, por que estes autores están a perder un pouco de vixencia entre as agrupacións teatrais ou os grupos de teatro.
É complicado. Temos un país, penso que é moi complicado. Noutras culturas, na cultura castellana, non, ninguén se pregunta por que se representa a Lope de Vega ou a Cervantes, non? Esa pregunta non xurde. E máis, representas aquí Molière sin ningún tipo de problema, e ninguén fai esa pregunta, non? En cambio, neste país preguntámonos por que representamos os autores históricos, é dicir, os nosos clásicos, non? Eso quizás teña que ver con certa costume de destruir o noso pasado, non? E eu, dende logo, non quero colaborar neso, non? Dentro dunha cultura, de calquer cultura do mundo, inglesa, francesa, o normal é representación, en canto ao teatro, non? Representar os seus clásicos con todo orgullo, non? Non só representálos na estética da época, senón que darlle un novo aire, unha actualización. En cambio, neste país parece ser que necesitamos xustificación para representar os nosos propios clásicos, non? E de alguma maneira menospreciálos, non? Eu penso que é un problema de país máis que un problema do teatro ou da cultura do coro Cánticas da Terra, non?
Bueno, xa falamos antes dos actores, que creo que non son profesionais, ou contades con algún?
Non hai, é un cadro de teatro de arriba a baixo, un cadro de teatro amador. Todos estamos ali polo amor ao teatro, e neso andamos.
E como facedes para reclutar os actores?
O coro Cánticas da Terra, o cadro de teatro, reclutas de alguma maneira, non? Entre os compoñentes de Cántigas da Terra, non é unha condición neste momento estar en Cántigas da Terra para formar parte, e aqueles que tiveron interés de facer teatro en Cántigas da Terra sumáronse ao cadro de teatro, non?
O requisito para entrar en Cántigas da Terra, o sea, está aberto a todo o mundo ou facedes algún tipo de selección?
Bueno, estou no cadro de teatro de Cánticas da Terra, non? Pero teño entendido que a xente entra en Cánticas da Terra formando parte das escolas de baile, escolas de canto, e a partir de aí pois fai o ingreso, non? En Cánticas da Terra.
Se alguén quere involucrarse nas vosas actividades, que nos forme parte desos, algunha...
Pois neste momento
son as vías, son esas
esas vías de participación, non?
Sí, pero bueno, para que se poñan en contacto con estas escolas, que poden facer?
Pois está a páxina web.
A páxina web,
está o teléfono, está o correo electrónico. Eu agora aquí non o teño, non, pero bueno.
En calquera caso, supoño que non debe ser complicado localizar a páxina web de Cánticas da Terra, non? Supoño que
para nada. Hai un inicio, evidentemente, hai un inicio de dos cursos. Se non están completos, supoño que a xente podrase anotar, non? A eses cursiños, non?
Moi ben, pois, non me equivoco, creo que xa o noso corresponsal de música lusófona, Brais Morán, debe estar ao outro lado do fío telefónico. Imos escoitar a sintonía que sempre presenta na fermosa voz de Narf.
Eu quero ser tan bo. En in Rio, nem Flo, nem Zagaia por enquanto, nem mesmo poesia. Só tambor ecoando como a canção da força da vida. Só tambor noite e dia, dia e noite, só tambor.
Esta música que se escoita por aquí debaixo, penso que é a música da que nos vai falar Brais Morán. Hola Brais, boa tarde.
Hola, boas tardes, Roberto e compañeiros do Espacio Radiofónico de Recendo. Benvidos outra vez a esta sección lusófona, onde hoxe convidámosvos a escoitar a unha artista, esta vez dende Brasil, chamada Paula Lima, que naceu en São Paulo un 10 de outubro de 1970. Unha música que sofre grande influencia de artistas negros como Quincy Jones, Ella Fitzgerald, Elsa Soares, Gilberto Gil ou Jorge Benjor. Onde comeza esa carreira musical en 1992, integrando a banda Unidade Móvil, que máis tarde cambiaría o seu nome a Unidade Bop. 2 anos despois, uniuse a agrupación de música Soul Somba, coa que grabou un disco de maneira independente. Así, esta fermosa e maravillosa cantora, en 1995, foi convidada para integrar outra banda, o gremio recreativo Amigos do Samba, Rock, Funk, Soul, o cual participou no CD 23 de Jorge Benjor, nada máis e nada menos, nas faixas e músicas Princesa e Enxaño de Dentro. Xa no 98, fixo unha nova mudanza. Esta vez entrou para a banda Funky Como Le Gusta, facendo parte do disco Roda de Funk do 2000. Logo xa enseguida, Paula recebeu un convite para gravar un traballo só. Ese foi o seu primeiro disco, foi e iso aí, esa música que estamos escoitando desde aí abaixo, onde tivo unha participación fundamental con nada máis e nada menos que con Seu Jorge, que lle cedeu 3 músicas inéditas. Desde entón, ela lanzou outros 3 traballos, un DVD, que foi o Samba Chic do 2008, e xa se uniu a esa banda Funky Como Le Gusta, ademais da súa carreira en solitaria. Como ela dixo, unha música con guiños e influencias de Martiño da Vila, Jorge Benjor, Tim Maia, ele decía, eu gosto da mistura entre o samba de raíz con influencias de jazz, soul, funk, hip hop e balanço. Podes apreciar no que estades escoitando totalmente con esta calidade de son. Así, con este charme, como ela di, este groove, podemos ouvir este corte do álbum e iso aí, Quero Ver Você no Baile. Dadelle caña.
Vou te forçar-me até de manhã.
despois de escoitar a Paula Lima cantando Quero ver você no baile, que eu non vou igualar o acento paulista que consigue dicir Brais Morán, voltamos a Terra, concretamente a Cántigas da Terra. Como foi para vos actuar dentro do décimo ciclo de coros históricos co vosso cadro de teatro?
A verdade é que foi impresionante para un grupo de teatro que empeza a actuar no Teatro Rosalía de Castro, ¿no? Iso é algo impresionante dende todos os puntos de vista, ¿no? Facía 93 anos que para vivir de casados estrearase esta obra de teatro no mesmo espazo, ¿no? E tamén todo o estrés que supón entre dúas corais, ¿no? Montar un decorado e desmontalo ao final, non? E que todo vaya ben e fundamentalmente o que é a acollida do público, que acolleu moi ben as dúas obras, as dúas estreas, e a satisfacción duns actores noveis hasta ese momento e a partir de aí actores con todas, non? E que demostraron o que sabían facer, non?
Sí, aparte, bueno, eu non son actor, pero supoño que debe impresionar un pouquiño saltar ali o Rosalía de Castro.
A verdade é que impresiona antes de saltar, non? Xusto antes, non? Cando, como actor, cando entras, estás na persoaxe, realmente esqueceste un pouco do espacio. De todos os xeitos, hai algo curioso, non? Normalmente o actor medra, canto mellor é o espacio, canto máis grande o aforo, os actores medran en capacidade, en responsabilidade, habitualmente faise moito mellor nun gran teatro, nun espacio ben acondicionado que nunha sala pouco acondicionado. Parece que axuda a que o fagas todo ben que sabes, non?
Moito, ui, perdón.
Non, nada, está a dicir que claro, agora está soando moito isto do medo escénico, pero podemos afirmar dende aquí que o medo escénico non existe, non?
O medo escénico existe e eu creo que tamén é algo necesario, non? A responsabilidade de estar o público, de subir, de saberte que vas te expoñer o que pense a xente de ti. Bueno, tens que esquecer que eres ti o que estás, o que está aí é a persoaxe que vas a representar, non? Todo iso, pero o medo escénico é o extremo, non? Pero esa preocupación e iso antes de subir dá certa subida de adrenalina que fai que millores, non? Dentro do que sabes, non?
E Moncho pode falar do tema porque xa actuou nos grandes auditorios da zona, da comarca, incluso un pouco máis alá. Entón sabe do que está falando. Cando atuastes neste ciclo de coros históricos coas obras estas de Leandro Carré no Teatro Rosalía, non tivestes unha certa sensación de pechar o círculo que comezara o grupo de teatro en 1917 no mesmo escenario e coas mesmas obras?
A verdade é que non. O que temos é a sensación de seguir abrindo o círculo ou espiral, non? Porque todo no teatro é unha evolución. Para vivir dende casados un home doente, non creo que se representaran exactamente igual a que representamos nós. A evolución do audiovisual, a evolución do teatro, o espectador ve as cousas de outra maneira, os directores vemos as cousas de outra maneira, e os textos evolucionan na mirada do espectador tamén, non? O que están vendo. Entón, eu penso que non se pechou ningún círculo, non? Máis ben abriuse unha nova etapa no cadro de teatro de Cánticas da Terra, non?
Xa falamos durante esta conversa de feitos como tentar recuperar autores clásicos galegos do teatro. Temos que falar ahora un pouquiño máis polo miúdo da labor que fixo Cántigas da Terra. Entón, non sei se moito da cultura popular que había en Galiza a principios do século XX teria desaparecido se non fose por agrupacións como Cántigas da Terra. Que pensas disto?
Penso que que foi importante e é importante neste momento tamén o coro Cántigas da Terra, como outros moitos coros tradicionais que existen no país, non? A maioría deles saíron adiante por iniciativa das Irmandades da Fala, non? Que un ano antes de crearse o coro Cántigas da Terra pois nacía na Coruña, non? Penso que o coro Cántica da Terra contribuiu a todo iso, pero non é só a única agrupación que está niso, non? Prova delo son os ciclos de coros históricos onde teñen presencia moitos coros do país, non? Incluso algún coro novo que recentemente naceu, non? Entón existe un nutrido grupo de persoas no país que están a traballar nese campo, non?
De feito, no seu momento xa existía, digamos, este medo a que, digamos, estas expresións populares da cultura se perdesen, non si?
Realmente o medo é a perda da cultura galega, non? Agora estábamos falando en xeral, pero no tocando ao teatro, pénsese que o teatro galego estaba prohibido, non? Todo este afloramento que veu coa Escola Dramática Galega anteriormente, coa Escola de Arte Dramática Galega, de alguna maneira quedou cortado pola ditadura de Primo de Rivera, non? Volveu a expandirse durante a República e novamente volveu a cortarse, non? Realmente os coros tradicionais abogan por un conxunto que é a cultura galega e a traballar nese ámbito, non? E o futuro destes coros, evidentemente, e do teatro e forma parte da cultura galega.
Nos imos facer outra pausa musical, agora imos escoitar o tema Meneo di Mende do grupo Xiradela.
Xa na recta final do programa, imos facer un par de preguntiñas para rematar. Una, como é o traballo, a metodoloxía de traballo no vosso grupo de teatro?
Certamente complicada, como en todos os grupos de teatro amador, non? Donde a disponibilidade da xente para os ensaios é complexa, máximo nun cadro de actores que son ao mesmo tempo músicos e bailaríns, e a parte de coristas, non? É dicir, onde teñen unha multitude de actividades, o tema dos ensaios é un tema complexo, non? Pero a entrega do cadro de actores é impresionante e súplense todas as dificultades, non? Os ensaios, de todos os xeitos, a construción dunha obra de teatro dentro dos ensaios é algo laborioso e a idea miña da súa construción é como a construción por facer un símil coa construción arquitectónica, non? Hai que crear un arame, hai que crear unha estrutura, hai que poñerlle o tellado, hai que enchelo, hai que chegar aos detalles finales, non? Hai que ir pouco a pouco pulindo, non? Isto non se emprega habitualmente no teatro profesional, onde van escena a escena, construyen un todo, onde os actores, evidentemente, teñen moita experiencia, moita máis do que un cadro de actores aficionado, non? Entón, dise xeito, tratamos de levar adiante o traballo, non?
Xa para rematar, contanos un pouco os plans de futuro do cadro de teatro da agrupación.
Pois a verdade é que gustaríame a min tamén saberlo, non? Pero bueno, os plans de futuro é
algo saberás, non? Por lo menos.
Seguir traballando dunha banda a traballar non hai do que traballou sempre o cadro de teatro de cántigas da terra, que crear un espectáculo conxunto entre música, baile e teatro, non? E de outra banda o cadro de teatro como espectáculo único, non? Nese sentido gustaríame traballar e trataremos de ir nese camiño, non?
Pois moitas gracias, Moncho, por esta conversa que tivemos hoxe, moi interesante. Agardamos poder ver no escenario o cadro de teatro de Cántigas da Terra.
Gracias a todos pola atención e polo convite.
Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados, que como sempre foron de honra. Hoxe tivemos connosco a Moncho Iglesias, director do cadro de teatro de Cántigas da Terra, e a Brais Morán coa súa sección de música lusófona.
En agradecemento e semente pedra angular de todo, o noso comando e equipo de producción formado por Luis Sanjurjo e Javier Pereira. E aquí estivemos Javier Pereira, Roberto Catoira, perdón, Luis Sanjurjo nos controis, Javier Pereira e Roberto Catoira o micrófono.
Marta López na locución, falando en inglés e facendo cousas parecidas. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ata o vindeiro martes a 7 da tarde en directo nesta emisora coa que FM da Coruña, xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.